Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Saving Capitalism for the Many, Not the Few adalah buku non-fiksi ekonomi politik karya Robert B. Wright, mantan Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat dan pengamat lama hubungan antara pasar, kekuasaan, dan kebijakan publik. Dalam buku ini, Wright membahas mengapa kapitalisme Amerika semakin menghasilkan ketimpangan, melemahkan kelas menengah, dan memberi keuntungan yang tidak seimbang kepada perusahaan besar serta kelompok kaya. Gagasan utamanya adalah bahwa pasar tidak pernah benar-benar bebas, karena pasar selalu dibentuk oleh aturan yang dibuat dan ditegakkan pemerintah. Karena itu, persoalan utama bukan besar kecilnya pemerintah, melainkan untuk siapa pemerintah bekerja. Dengan bahasa yang jelas dan argumen yang sistematis, buku ini menjelaskan 5 fondasi hukum kapitalisme, lalu menunjukkan bagaimana fondasi itu bisa diarahkan untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya segelintir elite. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pasar tidak pernah benar-benar bebas karena selalu dibentuk oleh aturan pemerintah. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah penolakan terhadap mitos pasar bebas yang berdiri sendiri tanpa campur tangan negara. Wright menjelaskan bahwa setiap pasar membutuhkan aturan, penetapan hak milik, penegakan kontrak, batas monopoli, aturan kebangkrutan, dan mekanisme penegakan hukum. Artinya, pemerintah bukan pengganggu pasar, melainkan pembuat kerangka yang memungkinkan pasar bekerja. Dari sini Wright membalik perdebatan klasik antara pasar dan negara. Dia tidak menanyakan apakah pemerintah sebaiknya ada atau tidak, tetapi apakah aturan yang dibuat menguntungkan banyak orang atau hanya kelompok kecil yang sudah kuat. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar akibat alamiah dari ekonomi modern, melainkan hasil pilihan politik dan hukum yang bisa diubah kembali. Dengan cara ini, buku ini menggeser fokus pembaca dari ideologi abstrak ke pertanyaan yang lebih konkret, yaitu siapa yang menulis aturan ekonomi dan siapa yang menikmati hasilnya. Kedua, 5 fondasi kapitalisme sebagai alat untuk membaca ketimpangan ekonomi, Wright membangun argumennya melalui 5 fondasi utama kapitalisme yaitu hak milik, monopoli, kontrak, kebangkrutan, dan penegakan hukum. Setiap fondasi ini bukan sekadar istilah teknis, tetapi kerangka untuk memahami bagaimana pasar bekerja dalam praktik. Hak milik menentukan apa yang boleh dimiliki, termasuk kekayaan intelektual. Monopoli menentukan seberapa besar kekuatan pasar yang boleh dikuasai satu pihak. Kontrak mengatur apa yang boleh diperjualbelikan dan dengan syarat apa. Kebangkrutan mengatur apa yang terjadi ketika kewajiban tidak bisa dibayar. Penegakan memastikan semua aturan itu dipatuhi. Wright memakai kerangka ini untuk menunjukkan bahwa ketimpangan sering muncul ketika aturan dasar ini dimodifikasi demi kepentingan korporasi besar atau pemilik modal. Karena itu, kritiknya tidak berhenti pada hasil akhir seperti upah rendah atau kekayaan yang terkonsentrasi, tetapi menyasar struktur yang membuat hasil itu terus berulang. Kerangka ini membuat buku ini berbeda dari kritik kapitalisme yang hanya bersifat moral. Karena Wright memberi alat analisis yang mudah dipahami untuk menilai kebijakan ekonomi secara lebih tajam. Ketiga, kekuasaan uang, lobi korporasi, dan kerusakan demokrasi ekonomi. Topik penting lain dalam buku ini adalah hubungan erat antara kekayaan yang terkonsentrasi dan proses politik. Wright berpendapat bahwa ketika perusahaan besar, lembaga keuangan, dan individu superkaya memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan, maka pasar tidak lagi netral. Mereka bisa mendorong aturan pajak, subsidi, regulasi, dan putusan hukum yang menguntungkan mereka. Akibatnya, demokrasi formal tetap ada, tetapi isi kebijakannya semakin jauh dari kepentingan publik. Wright menyoroti bagaimana sistem politik modern mudah dipengaruhi oleh uang, sehingga keputusan ekonomi seringkali tidak mencerminkan kehendak mayoritas. Ini penting karena ia menghubungkan ketimpangan ekonomi dengan ketimpangan politik. Menurut Wright, ketika kekayaan terkonsentrasi, kekuasaan politik juga ikut terkonsentrasi, lalu ketimpangan makin sulit dipatahkan. Buku ini karena itu bukan hanya analisis ekonomi, tetapi juga peringatan bahwa kerusakan pasar dan kerusakan demokrasi saling memperkuat. Pembaca diajak melihat bahwa pembenahan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari pembenahan proses politik yang menghasilkan aturan pasar. Keempat, kelas menengah yang melemah dan hilangnya daya tawar pekerja. Wright memberi perhatian besar pada nasib kelas menengah dan pekerja biasa, karena bagi dia, itulah ukuran nyata apakah kapitalisme masih bekerja untuk banyak orang. Dia menunjukkan bahwa sementara produktivitas, keuntungan perusahaan, dan kompensasi eksekutif naik, banyak upah pekerja stagnan atau bahkan menurun daya belinya. Dalam kerangka ini, Masalahnya bukan hanya rendahnya pendapatan, tetapi juga melemahnya posisi tawar pekerja di pasar tenaga kerja. Ketika serikat pekerja lemah, pasar kerja terkonsentrasi, dan perusahaan bisa memindahkan risiko ke pekerja, maka hasilnya adalah ketidakamanan ekonomi yang luas. Reich juga menolak gagasan bahwa upah rendah semata-mata mencerminkan nilai kerja yang rendah. Dia menilai upah sangat dipengaruhi oleh aturan pasar, kekuatan tawar, dan kebijakan publik. Itu sebabnya ia menempatkan upah minimum, perlindungan kerja, dan akses ke pendidikan sebagai bagian dari solusi struktural. Dengan pendekatan ini, buku ini menjelaskan bahwa krisis kelas menengah bukan sekadar masalah gaya hidup atau pilihan individu, tetapi hasil dari perubahan aturan ekonomi yang menguntungkan pemilik modal dibanding tenaga kerja. Terakhir, solusi Reich mengembalikan countervailing power agar ekonomi melayani publik walau tajam dalam kritik. Buku ini tidak berhenti pada keluhan. Reich menawarkan arah perubahan yang berpusat pada pemulihan countervailing power, yaitu kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan korporasi dan elit ekonomi. Baginya, jika satu pihak terlalu dominan, maka pasar dan demokrasi sama-sama kehilangan keseimbangan. Karena itu, ia mendorong reformasi seperti penegakan anti-monopoli, pembatasan pengaruh uang dalam politik, pajak yang lebih adil, perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, dan investasi publik pada pendidikan serta kesempatan ekonomi. Ia juga menolak anggapan bahwa pilihan hanya antara pasar bebas dan pemerintah besar. Yang dipersoalkan adalah apakah aturan dirancang untuk kemakmuran bersama atau untuk memperbesar keuntungan segelintir orang. Sisi praktis buku ini terletak pada keyakinan bahwa kapitalisme masih bisa diperbaiki, bukan dibuang. Reich ingin pembaca melihat bahwa perubahan kebijakan bukan sekadar idealisme, melainkan syarat agar ekonomi kembali mendukung mobilitas sosial, persaingan yang sehat, dan legitimasi demokrasi. Dengan begitu, buku ini menawarkan kritik sekaligus peta reformasi. Kesimpulannya, Saving Capitalism for the Many, Not the Few paling cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami ketimpangan ekonomi, peran pemerintah dalam membentuk pasar, dan hubungan antara uang dengan kekuasaan politik. Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, pembuat kebijakan, aktivis sipil, pekerja, dan siapapun yang ingin membaca ekonomi dengan cara yang lebih struktural daripada sekadar melihat angka pertumbuhan atau keuntungan perusahaan. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya menjelaskan konsep besar dengan bahasa yang relatif jernih, lalu menghubungkannya dengan masalah nyata seperti monopoli, upah stagnan, pajak, dan pengaruh korporasi. Dibanding banyak buku tentang kapitalisme, karya Reich menonjol karena tidak hanya mengeluh tentang ketidakadilan, tetapi juga menunjukkan bahwa aturan pasar memang dibuat manusia dan bisa diubah. Dia tidak menawarkan nostalgia kosong, melainkan kerangka berpikir yang memadukan kritik sistem, analisis kebijakan, dan harapan reformasi. Itulah yang membuat buku ini relevan, bukan hanya sebagai komentar atas Amerika Serikat, tetapi juga sebagai bacaan penting untuk memahami bagaimana ekonomi modern bisa diarahkan agar melayani kepentingan banyak orang. Jika Anda ingin mendukung Robert B. Reich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.